Ei, tossa viimeiselle sivulle, ei kun viimeiselle luennolle. Pari sivua. Mulla ääni aivan mennyt, että toivottavasti kuulet. Ei kannata olla kovin kaukana, mä en jaksa huutaa nyt. mä pikkasen näitä web-sivuja yritin tästä parantaa, että kun meillä on esimerkiksi nyt tää jäsenen JSP-koodi tänne, niin mä laitoin rinnalle tänne sen, että minkälaista HTML-koodia meidän on tavoite tuottaa, koska tämähän se meidän koko homman tavoite on, että me tässä koko touhussa, niin ainoa mitä me tehdään, niin kun selain pyytää meiltä jotakin, Tomcat ottaa sen pyynnön vastaan, ja me on sitä pyyntöä vastaanottamista varten kirjoittu se meidän JSP-sivu, niin se meidän JSP-sivun tehtävä on tuottaa jonkunnäköinen HTML, yleensä HTML-koodi sinne takaisin. Ja nythän se on meidän ohjelmasta kiinni sitten se, että mitä siinä HTML:ssä on. Ja sitten sitten mä laitoin nuo kuvat vielä tonne, että näkee, että miltä se näyttäisi. Tosin nyt huomasin, että tää on otettu eri tilanteesta, eli tässä ei ole sitä virhetilannetta, mikä tässä HTML-lähdekoodissa on, että virhe ton sivun kohdalla tossa kohti, tai virhe ton syötteen kohdalla tossa kohti. Sitten mä rupesin piirtämään sinne, että miltä sitä touhu, niin kun nyt tätä kuvaa vähän paremmaksi, että miltä sitä touhu näyttäisi. Eli mitä meillä näitä liikkuvia osia tässä on, niin meillä näitä liikkuvia osiahan on se meidän vanha kerhokoodi, mikä meillä on tehtynä ajat sitten. Sitten meillä on se Tomcat-palvelin ja sitten meillä on selaimia niin paljon kuin meillä on käyttäjiä ja ne selaimet sitten sillä HTTP-protokollalla ottaa yhteyttä siihen Tomcattiin ja jos ne pyytää sieltä vaikka sivua jäsen.jsp, niin sillä jäsen.jsp:ssä meillä on tietyt attribuutit. Esimerkiksi tässä tapauksessa mä en ehtinyt kaikkia vielä tuohon piirtää, eli täällähän meillä on siellä attribuuttina tuo kerhoviite, sitten että onko lisäys päällä vai ei, sitten on viite siihen jäseneen, mitä me käsitellään, ja sitten sen käsiteltävän jäsenen ID. Eli näähän on tavallaan tämän ohjelman pätkän lokaaleja muuttujia tässä, eli siinä mielessä, tietyssä mielessä tämän jäsen JSP-olion attribuutteja. Milloin tämä olio, mikä tässä on, mikä nyt ei näy oliona, koska tämä on se JSP-sivu, mutta tämä JSP-sivuhan aina käännettiin käytännössä sitten jäsen.jsp.javaksi, josta käännettiin sitten jäsen.jsp.class, eli tämä nyt sitten on suurin piirtein karkeasti ottaa jäsen.jsp-luokasta tehty olio, mikä meille tähän syntyy. Ja kauan kun nämä hommat elää, niin nyt kun meillä lähtee tältä meidän selaimelta se pyyntö tuolle Tomcatille, niin se Tomcatti sitten, kun mä pyydän jäsen JSP:tä, niin sen takia se luo meille sitten tämän olion siksi aikaa, että me saadaan se sivu siinä tehtyä. Ja sitten meillä oli vielä siellä yhtenä kalikkana se kerhobiin, josta oli laitettu staattinen osoitin tuonne kerhoon. Eli tämä kerhobiin on alustettu yhden kerran ja sieltä on se osoitin tuonne kerhoon. Ja nyt siltä se meidän jäsen JSP sitten pyyti tuon kerhoviitteensä. Eli sillä tavallahan me tämä tehtiin, että meillä on tämä kerhopiin siellä olemassa ja se aina tietää sen kerhon olemassaolo ja niitä kerhoja on vain yksi kappale. Vaikka meillä olisi kuinka monta selaimia, niin niitä kerhoja on vain yksi kappale. Ja sitten kun on se kerhoviite saatu, niin sitten meilläkin on se kerhoviite tässä meidän koodissa. No sitten meillä on omana attribuuttina tuo jäsenen ID, mikä me kaivetaan kysymällä sitä Tomcatilta, tai oikeastaan se Tomcatti silloin kun se loi tämän loi tämän, niin sehän toi sen request-olion meille parametrina. Parametrina sitä request-oliosta me kaivettiin arvotolle jäsenelle, mitä me ollaan käsittelemässä. Ja sitten ne pari muuta pikku attribuuttia, mitkä tuosta puuttu. Ja sitten tuon jäsenen ID:n perusteella, niin jäsenen ID:n perusteellahan me pyydettiin kerholta, että anna semmonen jäsen, jolla on tämä ID. Ja nyt niiden editointiongelmien pienentämiseksi vähäsen, niin me luodaan sitä jäsenestä, mikä me tuolta saadaan. Eli hetkellisestihän me saadaan, kun me pyydetään sitä ykkösjäsentä, niin hetkellisestihän me saadaan viite tänne. Ja me luodaan sitä heti sitten omaa kopio ja sitten työskennellään tämä loppusivu aika se oman kopion kanssa. Ja sitten se käyttäjähän on täällä selaimessaan kirjoittanut siihen lomakkeelle mahdollisesti arvoja niihin nimiin, hetuun ynnä muihin lootiin, niin nyt me sitten lähdetään käymään sieltä tulevia niitä field 1, field 2, field 3 sisältöjä läpi ja sullomaan niiden uusia arvoja tänne meidän lokaaliin jäsenen kopioon. Ja sitten jos me todetaan, että siitä tuli hyvä jäsen ja se pitäisi ottaa tänne toisen tilalle, niin sitten me ilmoitetaan tolle kerholle, että nyt tämä jäsen pitäisi saada korvaamaan täällä oleva jäsen. Eli käytännössä tekee sitten se, että tämä potkaistaan pihalle ja tuo viite kääntyy tänne jäseneen ja silloin tämä jatkaa elämistään. Sitten me tullaan sen meidän JSP-sivun koodin loppuun, niin silloin ottaa ja häippäsee tota tämä olio, mikä tehtiin tätä pyyntöä varten. Ja jos näitä selaimia on monta täällä, eli monta käyttäjää yhtä aikaa, niin jokaiselle syntyy oma tämmöinen systeemi. Eli jokainen pyytää omalta selaimeltaan tai jäsen JSP:tä, niin sille syntyy oma tämmöinen, joka elää sen aikaa, että me saadaan se sivu generoitua. Eli käytännössä puhutaan muutamista kymmenistä millisekunneista paljon nämä oliot täällä elää, paitsi tämä meidän kopiojäsen saattaa sitten muuttua pysyväksi sillä tavalla, että jos tuo korvaus tehtiin, niin tämä saattaa jäädä pysyväksi. Mutta tämä elää niin kuin muutaman kymmentä millisekuntia, ehkä jopa muutamia millisekuntia. Mutta tuommoinen tyypillinen korppisivun niin kuin se aika, mitä siitä JSP-sivun alusta loppuun menee, niin siinä puhutaan niin kuin nopeimmissa sivussa muutamasta millisekunnista ja pitemmissä sivussa sitten kymmenestä millisekunneista ja jossakin isommissa jutuissa vähän saattaa mennä jopa sekunteja. Mutta sen jälkeen tämä on kuollut. Eikä meillä ole mitään tietoa, mitä täällä tehtiin sitten muuta. No sitten esimerkiksi tuolla kerho JSP-sivulla, niin siellähän meillä oli nämä hakuehdot. Ja jos muistatte, niin tämä hakuehtohan oli semmoinen, että jos mä tähän jotakin kirjoitin, ja tulin uudestaan tälle samalle sivulle ilman sitä, että tuolla urlissa on niitä, requestissa on niitä parametreja, niin silti se muisti sen, että mistä kautta me ollaan tultu. Ja miten se sen muistaa, niin sen se muistaa sessiomuuttujan avulla. Ja sessiomuuttuja toimii sillä tavalla, että tällä selaimella on meillä missäs ne kuukiet on tässä? Hetkinen, privacy. Show kuukies. Elikkä selain jemmaa jokaisesta palvelimesta, missä se on käynyt, niin ylös tietoa. Ja tässä tapauksessa mehän ollaan käyty palvelimella localhost. Niin localhostilla se on luonut tänne tämmösiä J-session ID-nimisiä kuukieta. Eli nämä asustaa mulla täällä selaimen päässä. Ja mitä tämä kuukie sisältää, niin tämä kuukie sisältää nyt jonkun merkkijonoon, joka tässä Tomcatin tapauksessa, niin se Tomcatti pitää huolen, että jokaiselle istunnolla, jonka se tunnistaa nyt tästä selaimen IP:stä ja siis tämän mun koneen IP:stä ja selaimen tunnuksesta ja niin edespäin, niin se muodostaa mulle tämmösen jonkun tunnistemerkkijonon, ja tää liittyy nyt nimenomaan niihin pyyntöihin, jotka on tonne Servlet-nimiseen hakemistoon. Että jos ne olisi jonkin muuhun hakemistoon, niin sinne voi olla sitten omat kuukiet. Mutta oleellista on se, että siellä on jonkun niminen sisältö. Ja nyt kun mä uudestaan otan yhteyden, niin nämä kaksi tietoa menee sen HTTP-protokollan mukana sille Tomcatille. Ja sillä tavalla se sitten muistaa minua jatkossa. Eli nyt jos minun selaimessa on täällä vaikkapa J-Sessio ID 234, niin Tomcatilla on siellä itsellänsä tämmöinen sisäinen tietorakenne, mihinkä se on jemmannut, lähinnä HashMap tai vastaava, mihinkä se on jemmannut, että 234 vastaava sisältöolio on, eli käytännössä se session olio niin asustaa tuossa. Ja jos täällä on toinen selain, jolloin sessio on vaikka 1111, niin sitten Tomcatti löytää sen sitten, että tuossa on ne tiedot, mitä on jemmattu siitä. Ja nämä sessio-oliot elää nyt pitkään. Eli nämä sivujen luomista varten syntymät oliot elää meillä se muutama millisekunnin, ja sitten nämä sessio-oliot elää niin pitkä aikaa, kun sille on ilmoitettu tuolle Tomcatille, että niiden sessioiden eliaika on korpissa muistaakseni oletuksena 20 minuuttia. Eli silloin, jos 20 minuutin sisällä menette tekemään jotakin, niin tiettyjä teidän tekemiä asioita se muistaa siellä. Jos me täältä omalta sivulta niin kuin pyydetään, että annappa se minua vastaava, tätä käyttäjää vastaava sessio-olio sieltä, ja sitten me voidaan sieltä sessio-oliolta pyytää tietoja. Tässä meidän tapauksessa sillä sessio-oliossa asustaa nyt vaan se hakukentän ID, mistä on haettu, ja sitten se hakuteksti, mikä on haettu. Mutta jossakin muussa tapauksessa, esimerkiksi korpissa, niin kaikki käyttäjäinformaatio on sullottu tänne. Et siinä on tehty semmoinen oma user-olio, mihinkä on sullottu kaikki tiedot siitä käyttäjästä, mitä on viimeksi siitä selvitetty. Ja ne tiedot asustaa tällä sessio-oliossa, ja sen takia niitä ei tarvitse joka kerta uudestaan selvittää. No mitä tänne sessio-olioon laittaa, niin sitä pitää sitten vakavasti miettiä, koska jos meillä on tuhansia käyttäjiä, niin näiden yhteismuistimäärä saattaa kertyä aika isoksi. Eli se on tietyssä mielessä huono ajatus pistää tuonne sessio-olioon hirveästi tavaraa talteen, koska sitten ne elää ne oliot sen parikymmentä minuuttia, ja jos jokaisessa on megatavua muistia, niin sitten meillä on äkkiä parikymmentä megatavua tai enempi niin kuin kiinni näissä, tai tuhansia käyttäjiä, niin kuin niitä sessioita saattaa korpissakin olla auki helposti joku vähintään 500, niin silloin nämä ei saa viestää meidän muistia tyhjäksi. Eli sinne pitää harkiten miettiä semmoiset, että mitkä oikeasti pitää laittaa sinne, ja mitkä on oikeasti semmoisia, mitkä voidaan sitten käydä taas selvittämässä sivukohtaisesti uudestaan, että mitä sillä tarvitaan. Mutta tämmöinen on se meidän peruskuvio. Mä koitan tämän kuvan, kun mä saan sen loppuun piirrettyä, nimet laitettua kohdalle, niin laittaa tonne vielä muiden kaveriksi, että miltä se näyttää niin kuin tämä pää tässä, ja piirtää vähän lisää selaimia tuohon. Onko tuosta peruskuviosta kysyttävä? Niin siis selaimellahan on tieto tuossa, onko meillä tässä. Silloin kun se luodaan se kuukie, niin silloin ilmoitetaan, että kuinka kauan se elää. No se on oletuksena meillä laittu korpissa niin, että se aina kun se luo sen, niin se ilmoittaa sen 20. Ja se saa uuden 20 minuuttia jokaisesta uudesta sivun avauksesta, että sillä tavalla, kun sitä aktiivisesti käyttää, niin se voi elää siinä pitkäänkin. Ja sitten nämä asiat, sitten tämä kuukia tavallaan vanhenee, ja sen jälkeen sitten tämä olio sieltä joskus joutuu tuonne roskien keruuseen. Tähän mun piti sanoa tuosta kuukiesta. Nyt meni. Ei, unohi. Joo. Muuta? Toki, jos teillä on semmoinen logout-systeemi, mikä hyvässä ohjelmassa tietysti pitäisi olla, niin sitten me ilmoitetaan, että se kuukie loppuu. Ja ilmoitetaan, että tämä joutaa vapauttamaan. Että totta kai teidän omassa ohjelmassa kannattaa aktiivisesti, jos te tiedätte hetken, että tätä enää tarvitaan. Eli se, siellä on joku semmoinen, että kaveri painaa lockouttia, niin sen tehtävän on sitten tämän session olion tappaminen sen käyttäjän osalta. Niin silloin me päästään niistä eroon ja ne ei jää rasittaa muistia niin paljon. Korpissahan se on käyttäjän optio kauan kuin tuo elää, että senhän voi muuttaa isoksi ja mulla se on varmaan 100 vuorokautta tuo eliaika, että siitä on se kiusa sitten, että kaikista selaimista, mistä mä unohan lokata pihalle, niin mulle jää tämä sinne pystyyn. Siihen pitäisi tehdä vähän muunlainen systeemi, että se ei tekisi sitä. Se on pieni ongelma meillä se kuukien, näiden user-olioiden muistikäyttö. No sitten. Meille tulee tiettyjä asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun me tehdään näitä. Ja tässä meidän versiossa ei hirveitä tietoturva-aukkoja nyt ole, mutta kaunista ei ole tällä hetkellä. Ja mistä niitä tietoturva-aukkoja tänne saadaan aikaiseksi, niin on tämmöiset asiat, että nyt esimerkiksi tässä jäsen JSP:ssä, jos mä nämä syötteet, mitä käyttäjä tässä kirjoittaa, päästän semmoisenaan menee eteenpäin, niin siitä voi tulla vakaviakin ongelmia. Otetaan mieluummin tuo toinen kuva, siitä on ehkä helpompi demonstroida, että mitä tässä voi niin kuin munia. Eli meillähän tässä nyt ei tapahdu mitään vakavaa, vaikka mä kirjoittaisin ihan mitä tahansa tuohon haettavan jäsenen hakuehtoon. Mä voin siihen periaatteessa kirjoittaa, ehkä oikein taitavasti kirjoittamalla mä saan siihen kirjoitettua JavaScript-koodia. Ja mitä mä sillä JavaScript-koodilla voisin tehdä, niin mä voisin sillä JavaScript-koodilla tehdä sen verran, että mä pöläytän tähän ruutuun semmoisen, että anna korpin salasana ja käyttäjätunnus jostakin ihan toisesta ohjelmasta. Ja silloin keskimääräinen käyttäjä, kun semmoinen pyyntö tulee, niin ne iloisena siihen menee sen kirjoittamaan. No tässä ohjelmassa, kun se ei tallennu minnekään muualle, niin niistä tiedoista ei oikeastaan ole niin kuin kenellekään mitään hyötyä tässä tapauksessa. Mutta semmoisen mä pystyisin tuohon pöläyttämään näytille. Mutta koska se on just tämä käyttäjä ja se on tämän käyttäjän sivuja nyt, niin siinä ei pääse vielä mitään pahaa tekemään. Mutta jossakin tietokantasovelluksessa, missä tämä sitten, mitä se käyttäjä on kirjoittanut, niin saataisiin tallettumaan jonnekin ja viestittyä sitten eteenpäin jollekin, niin siinä niin periaatteessa pystyttäisiin tekemään semmoinen, millä voitaisiin varastaa salasanoja, jos ei me käsitellä tätä syötettä. Eli periaatteessa meidän pitäisi tarkistaa, että näihin syötteisiin, mitä tulee, jos ne on matkaamassa mihinkään, mitä talletetaan, niin pitäisi karsia pois kaikki, mikä voisi viitata vähänkin JavaScriptiin päin. Se on niin yksi asia, että syötettä pitäisi tarkistaa aika aktiivisesti. Mutta sitten semmoinen tietokantaohjelmassa tyypillinen virhe on, että nythän meillä ei ole tämä tietokantaohjelma. Nythän me tehdään se haku sillä tavalla, että tässähän tämä haku menee nyt sitten. Haku, mikä meillä tuossa on, niin se annetaan vaan sinne. Kerho JSP, eli ei mikään vaihe ykkösen kerho, kun tuotahan mun piti katsoa sitä tuota. Eli se hakuteksti, minkä mä oon syöttänyt, niin sehän annettiin tolle kerholle, että etipäs tuolla hakueholla. Ja nytten tämä getText on raakana se teksti, mikä käyttäjä kirjoitti. Ja nytten tuo kerhon etsihän ei kovin pahasti sekoa, vaikka sinne pistettäisiin mitä tahansa, koska se ei tee siellä mitään muuta kuin vertailua. Mutta oikeassa tietokantaohjelmassa niin tämä osa kerho etsi, niin sehän voi olla korvattu semmoisella, että select tähti from jäsenet vere ja se käyttäjä kirjoittaa siihen hakuehtoon. Hakuehtoon kirjoittaa vaikka kissa, niin mehän yritetään silloin tietokantaan saada periaatteessa tämmöinen merkkijono, tai siis tietokannalle lähetettyä tämmöinen merkkijono, ja se palauttaa meiltä sitten joukon niitä löytyneitä jäseniä. Ja nytten ongelma on se, että jos tämä käyttäjän kirjoittama teksti päästetään raakana menemään tänne tietokannan hakuehtoon, niin nyt jos se käyttäjä on siinä ovella ja tietää tästä systeemistä vähäsen, niin se voisikin antaa tuonne hakuehtoon. Se voisikin antaa tuonne hakuehtoon lain. Okei, se voisi antaa ton kissa. Eli jos tuosta katsotaan, mitä äsken oli, niin tavallaan se, mitä käyttäjä kirjoitti tuohon, niin mä laitan tuohon hakasulkuihin sen, mitä käyttäjä kirjoitti, että tavallaan tuo osa on se, mikä on korvautunut sillä käyttäjän kirjoittamalla jutulla. Ja nyt jos se käyttäjä kirjoittaisi hakuehtoon, että kissa lainausmerkki, puolipiste, delete from jäsenet, puolipiste, ja sitten se ehjäisi tuon lopun, mikä siellä on rikki, siellä on yksi puolipiste vielä olemassa, niin siihen pitäisi sitten saada jotakin järkevää tilalle, eli siihen se voisi kirjoittaa vaikka tuommoisen tarinan tilalle. Eli nyt jos se käyttäjä pääsi sitten kirjoittamaan tämmöisen siihen hakuehtoon, ja sitten meillä on tämmöinen tämä koodi, mikä sitten on menossa sinne tietokantaan, ja tämä käyttäjän kirjoittama juttu pistetään raakana tuohon yhden muuttujan paikalle, niin mulla vielä puolipiste pitäisi olla. Todennäköisesti täällä on alun perinkin ollut puolipiste. Niin silloin sinne tietokantaan menisikin tämmöinen merkkijono. Eli että valitaan sieltä ne, missä nimi on kissa, tuhotaan koko taulu sieltä pois, tai kaikki sen sisältö, ja sitten tehdään jotakin, mikä tekee tästä SQL:sta oikeeta. Tai mitä tahansa ilkeetä siinä. Ja tämän takia kanssa niin nämä käyttäjän syötteet näihin lootiin, niin pitää hyvin tarkasti miettiä, että mitä niissä oikeasti sallitaan ja mitä ei sallita. Eli tässä tapauksessa se virhe alkaa siitä, että sinne on sallittu syöttää lainausmerkki. Eli tämä olisi ensimmäinen, mikä pitäisi niin kuin kieltää, että lainausmerkki ei saa syöttää sinne syötteeseen. Ja oikeastaan ei puolipistettäkään, että mä en voi tuottaa sinne tuommoista koodia. Et sit kun teette sitä harjoitustyötä, niin pistäkää vähintään tuu duuhun siihen, että niitä syötteitä pitäisi tarkistaa. Jokainen loota, mihin on kirjoitettu, niin se pitäisi periaatteessa tarkistaa, ettei se vaan pääse tietokantaan menemään tällä tavalla. Tässä teidän ohjelmassa se ei aiheuta ongelmaa, mutta jos me vaihdettaisiin se taustakoneesta sinne tietokannaksi, niin se yhtäkkiä muuttuukin ison sorttiseksi ongelmaksi. Et nämä pari juttuja on semmoista, mistä se tyypillisiä haavoittuvuuksia tulee. Joo. Kysyttävä. Sitten tuosta kuvaa, jos mennään ja oikeasti tehdään tänne useampi selain, jotka yhtä aikaa luota omaa juttusa ja tekee tänne jotain omaa juttua, niin meille voi hyvin helposti käydä hirvittävän huonolla tuurilla, kylläkin, että me lisätään tänne uusi jäsen ja se lisääminen toimii väärin, niin meillä voi käydä sitten hyvin huonosti sillä tavalla, että täältä kun löytyy se, että mihin se uusi pitää lisätä, niin täällä on kaksi yhtäaikaista lisääjää ja molempien koodi sattuu yhtä aikaa pyörimään siinä samassa vaiheessa. Eli tämän käyttäjän koodi menee katsomaan, että ahaa, uusi pitää lisätä tuohon kolmospaikkaan. Ja sitten se innoissaan vetää sen nuolen siihen. Ja ennen kuin se ehtii tuun kasvattaa isommaksi, niin tämän toisen käyttäjän koodi menee kanssa katsomaan, että uusi jäsen pitää lisätä kolmospaikkaa. Ja laittaakin nuolen tuohon. Ja sitten sen jälkeen jomman kumma ei väliä kasvattaa tuon neloseksi. Ja sitten jomman kumma ei väliä kasvattaa tuon viitoseksi. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että siellä on se jälkimmäisen käyttäjä jäsen lisääntyneenä. Täällä on aivan satunnainen tai null-osoitin tuossa viitospaikassa. Ja meille kävi nyt huonosti. Eli tämmöiseen me ei olla varauduttu ollenkaan siellä meidän alkuperäisessä koodissa. Ja tätä olisi pitänyt niin kuin huolellisemmin tehdä. Eli ongelmana on se, että tietyssä mielessä tätä tehessä me ei olla ajateltu sitä mahdollisuutta, että oikeasti asioita voisi tapahtua yhtä aikaa. Jos me oltaisiin hirveän kaukaa viisaita, niin toki myös joka paikassa sitä mietitty valmiiksi, mutta siinä yhden käyttäjän komentorivisysteemissä se ei ole oikein realistinen asia, niin mä en sillä viittinyt rasittaa siinä vaiheessa. Eli nyt meidän pitäisi miettiä sitten aika tarkkaan, että mitkä kaikki asiat meillä on täällä semmosia, missä voi tulla jotakin semmoista, että kun yksi tekee yhtä, niin se pilaa sitten toisen tekemiä asioita. Ja kaikki semmoiset kohdat pitäisi estää sieltä. Ja kun sitä estämistä lähdetään tekemään, niin sitä lähdetään tekemään synkronoinnilla. Ja siitä mä jaoin ton lapun. Ja yksi esimerkkihän meillä on esimerkiksi tämä jäsenen lisääminen, missä ongelmana on tämä, että me katsotaan tuolta paikasta lukumäärä, että mihin se uusi jäsen tulee. Ja sitten, jos meillä on sikahuono tuuri, niin me menetetään se meidän koodin suoritusvuoro. Eli tämä yhtäaikainen suorittaminen yhden prosessorin järjestelmässä tarkoittaa sitä, että mun ohjelma saa aina pikkupätkän suoritusvuoroa, eli se tekee tietyt lauseet sieltä. Sitten se menettää sen suoritusvuoron, saa taas vähän suoritusaikaa, ja sitten säie 1, thread, säie 2, sitten säie 2 saa sitten esimerkiksi sen ajan suorittaa, kun mä en saa, toinen säie saa suorittaa sen ajan, kun mä en saa, ja saa tuolla taas suorittaa. Eli se prosessori aika jaetaan vuorotellen kaikille niille säikeille, jotka siellä on pyörimässä. Sitten riippuu vähän käyttöjärjestelmästä, että saako nämä säikeet niin kuin yhtä pitkiä aikaviipaleita vai millä perusteella ne saa niitä aikaviipaleita, että toisessa käyttöjärjestelmässä voidaan paremmin säädellä sitä prioriteettia, että joku saa semmoisia pikkupätkiä, joku saa vähän pisempiä pätkiä, ja hyvissä käyttöjärjestelmissä oli aikanaan sillä tavalla, että käyttöliittymään liittyvät asiat saa niin kuin tasaisesti pienen palasen, vaan käyttöliittymään liittyvät asiat saa tasaisesti pienen palasen sitä suoritusvuoroa, jotta käyttäjä tulee tyytyväiseksi tähän hänen juttuunsa reagoijaan. Ja laskentaintensiiviset saa sitten taas pitempiä pätkiä, että ne saa sitä laskentansa eteenpäin. Ja sillä tavalla niin kuin tavallaan erilaisia käyttäjäryhmiä pidetään tyytyväisenä. Windowsissa nämä ei ole jaettu minusta kovin hyvin nämä säikeet. Linuxissa on ymmärtääkseni vähän enempi mahdollisuuksia siihen, että miten ne saa niitä suoritusaikoja. Eli meidän ongelma on oikeastaan siinä, että nämä kaksi pitäisi niputtaa. Nämä kaksi pitäisi saada semmoiseksi atomaariseksi operaatioksi, että kun me ollaan tekemässä ensimmäistä lausetta, niin me ei saada suoritusvuoroa menettää tästä tietyssä mielessä, niin kuin tuo seuraava on suoritettu. Tai oikeastaan se suoritusvuoron menettäminen ei ole niin kauhea asia, mutta se on kauhea asia, että jos joku toinen koodi pääsee samaan aikaan tulemaan tähän samaan lohkon sisälle. Eli joku toinen koodi pääsee sitten ajamaan itseensä tuohon samaan vaiheeseen asti tätä samaa palikkaa. Ja sen takia me halutaan sanoa, että nämä lauseet on jotakin semmoista, että kun näitä suoritetaan, niin jos joku toinen tulee suorittamaan tätä samaa, niin sen homma pysähtyy tuohon. Ja toisaalta meillä on ihan sama asia tämän lukumäärän kanssa, että lukumäärän vertailun kanssa. Eli tähänkään asti ei kukaan saa päästä. Eli niputetaan nämä kolme semmoiseksi, että semmoiseksi, että näitä tehessä, niin kukaan muu ei saa tulla tekemään näitä samoja kolmea. Ja sen tekemiseksi javassa, niin jokainen javan olio pitää sisällänsä tämmöisen muuttujan. Ja tämä homma tehdään nyt sitten sillä tavalla, että mä nyt mä pikkasen rupesin miettimään, että pitäisikö toi olla statiikki. Tuossa voi olla, että siinä pitäisi olla statiikki. Statiikki tuossa. Eli ideana on se, että luodaan yksi tämmöinen lukko-olio ja sillä lasketaan, että kuinka moni on käyttämässä tätä lukon takana olevaa asiaa. Ja nytten sen käytännön toiminta voi olla muuta, mutta nyt oletuksena se lukko-olio saa esimerkiksi arvon 0. Ja nyt kun tänne koodi tulee sisälle, niin me katsotaan, että onko täällä lukko-oliossa 0. Jos siellä on 0, niin silloin me päästään tuosta synkronointilohkon sisälle ja päästään tätä tekemään. Ja silloin pistetään tuo lukoarvo 1:ksi ja tehdään tätä hommaa eteenpäin. Ja kun päästään loppuun, niin sitten se lukon arvo muutetaan takaisin 0:ksi. Ja tällä tavalla, jos siihen tulee nyt yksi säie sisälle ensiksi, suorittaa tätä koodia, se pistää sen lukoarvo 1:ksi. Sitten tulee eli se säie 1 lähtee menemään tuota koodia eteenpäin. Ja nyt kun se on tehnyt tuon lauseen, niin silloin sattuukin tulemaan täältä sisälle säie 2. Ja säie 2 lukihtee sitä samalla objektilla ja se huomaa, että oho, se lukoarvo onkin jo 1, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se säie 2 pysähtyy tuohon kohti, eikä saa suoritusaikaa. Eli kun se meidän ykkössäie saa sitä suoritusaikaa, niin toi kakkossäie nytten sai sitä omaa suoritusaikaa siihen tiettyyn hetkeen asti, joka on tossa. Ja sen jälkeen se ei saakaan enää suoritusaikaa ennen kuin tämä säie 1 on päässyt tänne asti ja ilmoittaa, että tämä lukko on vapaa. Ja sitten kun tämä säie 1 pääsee tänne asti ja ilmoittaa, että se lukko on vapaa, niin siinä kohti tämä säie 2 rupeaa taas saamaan sitä suoritusaikaa. Eli tämä säie 2 jämähtää totaalisesti tuon lukon taakse seisomaan. Ja sen takia mun mielestä tuossa pitää lukea statiik, että näitä lukumäärä lukkoja on vain 1 kappale. Eli mä sen sitä tiettyä oliota vastaan lukihen. Ja tämän muuttujan nimi mulla on nimenomaan lukkolukumäärä sen takia, että tällä samalla pitäisi suojata kaikki. Eli kaikki ne koodinpätkät nyt pitäisi sitä jäsenestä käydä läpi, jossa tuo lukumäärä saattaa muuttua, että niitä ei suoriteta yhtä aikaa tämän koodin kanssa. Eli tällä samalla lukolla sitten suojataan esimerkiksi tiedoston lukua ei sinänsä tarvitse suojata, koska tiedoston luku kutsuu tätä jos tämän on joku lukinut jo, niin silloin se tiedoston lukeminen pysähtyy sitten siihen, kunnes se edellinen lisäjä on päässyt loppuun. Että siinä ei ole, mutta jos meillä olisi delete esimerkiksi jossakin, niin se deletehän muuttaa lukumäärää, niin se pitäisi sitten lukita samalla tavalla. Eli kaikki, mitkä muuttaa tätä sisältöä tuon lukumäärän osalta, niin ne pitäisi suojata tuolla samalla lukolla. Ja tämä on lievästi sitten vaikea asia, ja tämä on asia, joka niin kuin tulevaisuudessa nousee aina entistä suurempaan rooliin, koska se Morellakin suurin piirtein on lakannut toimimasta siinä, että pystytään yksittäisen prosessorin tehoa nostamaan aina se sama tahti. Että se rupeaa loppumaan, ja sen takia niin kuin yhä enempi tulee, että nämä on tupla-ydinprosessoria tai 4-ydinprosessoria tai 8-ydinprosessoreita, ja siinä mielessä sitten me entistä enempi joudutaan tekemään rinnakkaista ohjelmointia ja ihan tavallisessakin ohjelmoinnissa varautumaan siihen, että asioita tapahtuu yhtä aikaa. Ja silloin meidän on suojattava sitä, että samaan muistialueeseen ei niin kuin yhtä aikaa vaikuta asiat sillä tavalla, että ne rikkoo toisiansa. Tämä on sen verran hankala asia, että tätä pitäisi niin kuin paljon enemmän käsitellä, ja sen takia mä sitten toivonkin, että tuossa harjoitustyössä tyydytään, saatte yrittää sitä ilman muuta tehdä kunnolla, mutta tyydytään siinä harjoitustyössä siihen, että tota, missä mä täällä on sanonut, mielestäni mä sanoin tässä, että niin, kirjoitatte kommentteihin niitä ajatuksia siitä, että missä kohti teillä on niitä paikkoja, mitkä pitäisi lukita. Että käytte sitä niin kuin kriittisesti läpi sitä koodia ja mietitte, että missä kohti teillä on semmoisia kohtia, missä saattaisi tarvita sitä lukitusta. Mutta sit se oikeasti pitää analysoida tarkemmin, että miten se, riittääkö se käytännössä vai ei, että sen takia mä en voi oikein näin pienellä opastuksella vaatia, että se lukitukset on niin kuin täysin hienosti kunnossa siinä teidän versiossa. Se miettimälläkin siihen saa ongelmia. Sitten toisaalta poikkeuskäsittely mielellään jollakin tavalla, mutta tuki on suluissa siinä, että jos siinä tekeekö se niitä error pagesia vai miten sen tekee sitten sen virhekäsittelyn, niin sitä voitte vähän itse miettiä. Niin joo, sitten tuossa lukitukseen liittyy muuten yksi asia, mikä unohin sanoa, että nyt kun täällä yksi säie on tämän lukon ottanut käyttöön, niin sama säie ei jää samaan lukon taakse. Muuten siitä tulisi heti deadlock, eli tämmöinen totaalinen jumi, mikä on mahdollista tehdä muutenkin, että se on yksi tähän rinnakkaiseen ohjelmointiin liittyvä iso ongelma, että me tehdään sillä tavalla, että yksi säie lukihtee jotakin ja toinen säie lukihtee sitä samaa, ja sitten ne lukihtee niin kuin kumpikin toiselta ja mikä ei pääse jatkamaan. Mutta tämä Javan lukko toimii sillä tavalla, että jos mulla on täällä myöhemmin koodissa samanlainen synchronized tuolla lukolla, niin tähän liittyy tieto siitä, että mikä säie tämä luko on tehnyt. Niin nyt kun tämä sama säie sitten kutsus tässä jotain aliohmaa, jossa on samalla lukittu, niin se huomaa, että se on just tämä säie, joka sen luko on luonutkin, tai se luko on niin kuin varannut, niin silloin se pääsee jatkamaan siitä. Muuten tämä jumahtaisi heti, jos on kutsutaan lukitusta pätkästä toista samalla lukolla lukittua, niin se olisi heti jumissa. No, tässä tapauksessa, kun täällä on ainoastaan tämä muutettu, on true jätetty tämän synkronoidun lohkon ulkopuolelle, niin tämä voitaisiin tehdä niinkin helposti tämä asia, että sanotaan tuohon public synchronized, mikä tarkoittaa silloin sitä, että se lukitaan tällä luokalla. Eli me voidaan metodin nimeen kirjoittaa, että se on synkronoitu metodi, ja silloin se tarkoittaa, että se luokka muodostaa sen lukko-objektin. Mutta silloin me ei päästä yhtä tarkkaan säätöön siitä, kuin mitä mä oon tässä hakenut, että tässä on haettu sitä, että me lukitaan lukumäärä asioita omalla lukolla ja jotakin toisia asioita omalla lukolla ja niin edespäin. Että se synkronoitu aliohma on vähän semmoinen pikaratkaisu, että se tietysti hienosti lukitsee asioita, mutta se saattaa lukita liikaa, että sitten ei muutakaan järkevää pääse tekemään samaan aikaan, kun pitäisi päästä. Se lukko syntyy tuosta, kun lohko alkaa, tai se lukko oli jo on, tässä pitäisi lukea se statiikki, niin se lukko oli jo on syntynyt niin kuin yhden kerran, ja silloin se on syntynyt niin kuin vapaaksi lukoksi. Ja nyt kun tämä synkronoitu lohko alkaa, niin se, joka tähän synkronoituun lohkoon saapuu, niin se kasvattaa sen automatic. Mun ei tarvitse sitä miettiä, ja se käytännön toteutus tosissaan kaikkinen viitteinen on paljon monimutkaisempi kuin tämä, mutta noin karkeasti ottaen. Eli se saapuu siihen ja kasvattaa sen lukoarvo 9, ja sitten kun tämä synkronoitu lohko loppuu, niin se vapauttaa sen. Ja ymmärtääkseni, jos täältä lähtee returneja tai poikkeuksia tai muuta, niin se tavallaan, tämä on niin kuin vähän finali täällä, että se aina kiertää sen lukon vapautuksen kautta. Että se lukko ei niin kuin vahingossa jää päälle, että sikäli tämä on vähän helpompi kuin semmoinen, missä joissakin kielissä itse sanotaan täällä, että luodaan se lukitus ja vapautetaan, ja jos ei olla tarkkoja, niin me päästään pois koodista ilman, että se lukko on vapautettu. Että tässä ei sitä pitäisi tapahtua, että tuo pistää se lukko yhtä isommaksi ja tuo sen vapauttaa. Ja sinne saattaa montakin tulla sinne samaan lukon taakse seisomaan sitten, että sitten kai saapumisjärjestyksessä, sitten kun mä tuun tänne, niin seuraava pääsee sieltä sitten suorittaa omaa pätkäänsä, ja niitä on isompi kasa siinä. Joo. siitä mulla on tommonen käytännön pikku esimerkki kirjoitettuna. Sammutetaan tää serveri hetkeksi tosta. Tommonen säijetesti, jossa mä oon tehnyt sillä tavalla, että se pitäisi olla siinä teidän listauksessa. Eli mulla on pääohjelma, missä luodaan yksi tämmönen lisääjäolio. Ja tää lisääjäolio nyt on sitten, siis tää ei liity siihen lukkoon, tää lisääjäolio, mutta siinä sattuu silti olemaan yksi numero. Eli se lisääjäolio-idea on siinä, että siellä on yksi numero, mitä se sitten kasvattelee aina omia aikojaan. Ja sit me luodaan yksi säijä, joka käyttää tota samaa oliota, ja toinen säijä, joka käyttää sitä samaa oliota. Ja pistetään ne molemmat säikeet pyörimään. Ja sitten kyttäillään täällä 5 sekuntia ja sitten pysäytetään toinen säijä ja kyttäillään 50 millisekuntia ja pysäytetään se toinen säijä sieltä. Ja mitä tämä meidän lisääjäolio tässä tekee, niin tämä lisääjäoliossa on yksi attribuutti, eli paljossa se on menossa. Ja sitten siinä on metodi print, jonka tehtävänä on tulostaa se oman attribuutin nykyinen arvo, kasvattaa se yhtä isommaksi ja sitten mennä nukkumaan sillä säikeellä, joka tätä kutsu, niin ajaksi tee. Eli sitten tämä menee hetkeksi nukkumaan ja sen jälkeen se lähtee tästä pois. Ja tämä catch on tässä vaan sitä varten, että jos tämä säie on täältä niin kuin pysäytetty, niin silloin me tullaan sinä aikana pysäytetty, kun me ollaan täällä sisällä. Eli silloin me saadaan tuo poikkeus siitä, että jos meillä on tuo nukkumisaika menossa ja sinä aikana joku pysäyttää tämän meidän säikeen. No sitten me luodaan 2 säijeoliota, josta toinen peritään tuosta yleisestä säikeestä ja sinne laitetaan 5 siihen lisääjäolioon, joka meille tuodaan parametrina. Ja sitten säijen luokkaan, kun te extends säijen, niin silloin teidän pitää sinne implementoida run-metodi. Ja se run-metodi tekee sitten jotakin. Yleensä se on silmukka se run-metodi, jossa on sitten, että tehdään hommia niin kauan aikaa, kunnes on keskeytetty. Ja sitten me tehdään joitakin hommia täällä. Ja tässä tapauksessa ainoa homma, mitä tämä tekee, niin tämä pyytää sitä lisääjäolioa tulostamaan tämän säikeen nimen 1 ja sitten jokaisen tulostuksen jälkeen nukkumaan sekunnin. Ja säie 2 on täsmälleen samanlainen, mutta sillä annetaan se nukkumisaika pienimmäksi mahdolliseksi, mikä on. Ja tällä tavalla tämä käyttö nyt sitten näyttää siltä, että kun tämä säie 1 lähtee liikkeelle, niin se säie 1 tulostaa ensiksi 1, se oma numerosa, ja sitten se n nykyinen arvo, ja sitten se menee sekunnin ajaksi nukkumaan. No sen sekunnin aikana ehtii syntyä tänne hyvin tämä toinen säie, ja se ehtii lähteä käyntiin. Ja tämä toinen säie sitten, kun se tekee täyttä vauhtia, niin se tulostelee sitten niitä omia numeroita tuossa, kunnes tämä säie 1 on se sekunnin nukkunut valmiiksi. Periaatteessa. Mutta kun mulla lukee tuolla, että tämä on synkronoitu, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kun se säie 1 tuli tänne sisälle, tulosti 1, niin se meneekin sekunniksi nukkumaan ja luo sen lukon siihen päälle sillä tavalla, että ennen kuin me on poistuttu tästä metodista, niin sitä lukkoa ei vapauteta, eli se säie 2 pääseekin sitten vasta sekunnin päästä tänne sisälle. Ja nyt se näkyy sitten tuossa meillä. Näkyy sitten sillä tavalla, että lähtötilanteessa säie 1 tulosti se omansa, se säie 2 ei sattunut pääsemään sinne sisälle, eli nämä tuli sekunnin välein meillä. Sitten se sattui se säie 2 pääsemään sinne sisälle ja tulostelee sitten omiansa, ja välillä se säie 1 menee sinne. Sen jälkeen, kun se säie 1 pääsee sisälle, niin sen jälkeen ollaan aina sekunti jumissa, koska se meni nukkumaan sen säikeen ilmoittamaksi ajaksi. Ja siitä muodostui se lukku, kun tänne yleisen aliohmaan tultiin, eli se säie, mikä se hävisi se mun tulostus tästä. säie kakkonen, taas hyvä, kun tässä olisi ajaa hetket, niin se näkyisi paremmin. Mutta nyt tuo säie kakkonen tulosti 85 ja tuo tulosti 86, niin nyt se meni sekunniksi nukkumaan. Ja sitten sen sekunnin jälkeen tuo sai pari kertaa siinä tulostettua ykkösen. Ja sitten tuo meni sekunniksi nukkumaan, mutta sitten sen nukkumassa ollessa, niin täältä tuli tämä 5 sekuntia täyteen. Ja sitten me sanottiin sille säikeelle yksi, että kuole. Ja sen takia se sitten täällä, kun se sai sen kuolemiskomennon sieltä, niin sen jälkeen tämä tulosti, että nyt se säie 1 on pysäytetty. Ja nyt säie 1 ei enää olemassa, eli nyt säie 2 pääsee täydellä vauhdilla tässä sen 50 millisekuntia pyörimään ja tulostelee itteensä, kunnes meillä tulee se 50 millisekuntia täyteen ja sitten se säie 2 tapetaan sieltä. Eli nyt tuo alku tuossa oli tuon synkronoinnin takia semmoinen, että ajetaan tuo uudestaan, niin jos ehditte katsoa siitä. Eli niitä tulee sekunnin välein noita säie 1 juttuja sinne ja sitten saattaa säie 2 saada vuoron ja se säie 1 siinä näytti vaan sekunnin itteensä. Ja nyt se ei näköjään, se pysäytys ei sattunut näköjään sille hetkelle, kun siellä oltiin nukkumassa, vaan se ulkopuolelle. Eli siksi tämä ei nyt loppunut siihen tekstiin, että säie kakkonen loppu. Eli säie 2, jos sattuu vuoron saamaan, niin se menee hyvin nopeasti ne omansa siitä. No, jos mä otan ton synkronoinnin pois, niin sitten se toimii eri tavalla. Eli jos mä otan tosta ton synkronoinnin pois ja teen siitä ihan tavallisen metodin, niin nyt ne ei niinku ne säikeet, mitkä siinä pyörii, niin ei millään tavalla rajoita toisiaan. Eli nyt kun se säie 1 siinä, niin se pääsi ensimmäisenä, kun täällä tulostaa itsensä, mutta sitten säie kakkonen pääsee kyllä tulemaan tänne samaan sisään ja tulostelee itsensä siinä. Ja nyt täällä tosi hirveä homma etsiä niitä sekunnin välein olevia säie 1 tulostuksia. Eli nyt se sitten sekunnin välein tänne sekaan olisi sitten säie 1 tulostanut omaan tilanteensa. Että koittakaa siitä pohtia tavalla tai toisella, että miten nuo tuossa etenee nuo hommat. Mutta tämä on nyt just sitä varten esimerkki, että jos tämä N olisi semmoinen, että tämä ei saisi 2 mennä tulosta yhtä aikaa käyttämään. Tässä nimittäin ilman tätä synkronointia saattaisi käydä sillä tavalla, että molemmat säikeet tulostaa saman N-arvon. Eli yksi säie on menossa tässä kohti, menettää suoritusvuorossa, toinen säie tulee sisään, tulostaa sen, koska eletään samalla oliolla, on vain yksi N-maailmankaikkeudessa. Toinen säie tulee sisään, tulostaa sen saman N-arvon, ja sitten kumpikin säie menee ja kasvattaa sitä omaansa yhdellä. Eli täältä periaatteessa saattaisi löytyä pätkiä, missä säie 1 ja 2 on tulostanut saman luvun. Erityisesti jos me otetaan tuosta tuo sleep pois, niin voi tulla hyvinkin iso todennäköisyys siihen, että sinne tulostuu 2 samaa numeroa peräkkäin, ja se voi olla jotakin, mitä ei toivota. Niin kuin siinä meidän lukumäärän tapauksessa ei ole toivottavaa, että toinen käyttää lukumäärää, joka ei vielä kunnolla muuttunut. Joo, tästä. Muuten näitä säikeitä voi käyttää hyvinkin tehokkaasti hyväksi, että jos te haluatte tehdä ohjelman, joka niin kuin yhtä aikaa tekee monta hommaa, niin teette vaan sinne säikeistä perittyjä olioita ja niiden run-metodiin sen, mitä pitää tehdä. No sitten jossakin joku saattaa kirjoittaa, että tämmöinen säikeistetty ohjelma on nopeampi. Sehän on ihan valetta, että tämmöinen säikeistetty ohjelma olisi nopeampi, eli se, että mä teen hommaa vähäsen ja siirryn tekemään toista hommaa, ja teen hommaa vähäsen ja siirryn tekemään toista hommaa, niin kyllä tämä hitaampi on kuin se, että mä tekisin ensiksi nuo ykköshommat ja sitten sen perään kokonaan nuo kakkoshommat. Eli ilman muuta se, että me tehdään ne tuossa peräkkäin, niin se on nopeampi. Mutta jos meillä on tehtäviä, joissa me jäädään odottamaan jotakin asiaa tähän kohti, niin siinä tapauksessa toki se, että me ruvetaan tekemään muuta hommaa samaan aikaan, niin silloin se on toki nopeampi, koska se odottamisaika tulee käytettyä hyväksi. Mutta jos meillä on laskentaintensitiivinen homma, niin ei siinä ole mitään järkeä niin kuin periaatteessa laskea pikkasen yhtä juttua ja sitten laskea toista juttua ja taas laskea sitä yhtä juttua. Että semmoista se ei niin kuin nopeuta. Että jos luette semmoisia tekstiä, että säikeistetty ohjelma on nopeampi, niin suhtautukaa kriittisesti siihen, että mitä se nopeus siinä tarkoittaa. No sitten, kun me otetaan kunnon tuplaydinprosessori tai muuta, niin silloin se kuva voi oikeastikin olla ei tämmöinen, vaan se, että toinen prosessori suorittaa näitä ykkösjuttuja ja toinen prosessori suorittaa näitä kakkosjuttuja ja silloin se oikeasti onkin se kokonaisaika nopeampi, koska nämä asiat päästiin tekemään yhtä aikaa. Kumpikin prosessori saa se oman säikeensä suoritettavaksi. Ja mä en ole ihan varma, että sen pitäisi periaatteessa, kyllä se ainakin tuolla korpissa, kun siellä on useampi ydinprosessori pyörittämässä, niin kyllä se siellä selkeästi niin kuin antaa niitä eri käyttäjän JSP-sivuja eri prosessorille tehtäväksi. Että sen uskoisin, että ainakin Linuxissa se, että me tehdään Javassa säie, niin se kykenee sen allokoimaan vapaalle prosessorille sitten se säikeen suorituksen. Ja jos ei ole vapaata prosessoria, niin sitten se antaa vuorotelle yhdeltä prosessorilta niitä aikoja. Ja silloin se säikeistetty ohjelma on nopeampi. Ja siihen nykymaailma on pitkälle menossa, että me yritetään sillä tavalla nostaa sitä tehoa. Sen miettiminen, että mitkä asiat on niitä, mitä yhtä aikaa voidaan tehdä, niin se on sitten vaikeaa. Se on valtava tutkimuksen kohde, että miten tuommoisissa laskentaintensiivisissä asioissa, niin mitkä asiat on semmoiset, mitä voidaan yhtä aikaa laskea ilman, että sitä tietoa ei ole viety toiseen laskevalle osalle. Että hyvin monet algoritmit on semmoisia, että kun me lasketaan jotakin, niin se pitäisi heti sen laskennan tulossa sille toiselle tietoon ja sen laskenta riippuu siitä ja sitten sitä ei päästäkään tekemään rinnakkain. Mutta sitten on paljon algoritmeja, missä sitten taas pystytään tekemään jotakin kuvan käsittelyasiaa esimerkiksi sillä tavalla, että yksi prosessori laskee tässä lohkossa olevaa juttua ja yksi tuossa lohkossa olevaa juttua ja sillä tavalla jakamaan. Ja yksi tämän hetken kovimpia moniprosessorivehkeitähän on se Sonyn Pleikkari 3, missä on yksi ydin, mikä jakaa sitten, olisi nyt 7 muulle ytimelle tehtäviä. Ja siitähän meillä on oma kurssikin, missä voitte käydä, että miten sitä pistetään sitä pleikkaria sitten laskemaan tosi nopeasti juttuja. Et se on halvin tosi nopea kone tällä hetkellä, mitä on hankittavissa, mutta sen ohjelmointi on työlästä. Siinä pitää niin kuin miettiä, miten ne prosessorit käytetään hyväksi sieltä. Joo, säikeistä kysyttävä. Okei, sitten meillä olisi yksi muotitermi vielä jäljellä, eli AJAX, asynchronous JavaScript and XML. No XML mä en tuohon sotke, mutta se asynchronous sotketaan tähän, eli meillä oli tuo rahanvaihtajaohjelma, otetaan takaisin se meidän serveri sinne, AJAX rahanvaihtaja ja ajetaan se täällä serverissä. Kauanpa se sitä tarttaa nyt tällä kertaa. No, lähti se sieltä. Tuossa on rahanvaihto AJAXilla ja tehdään sitten tähän toinen versio, joka on se meidän vanha rahanvaihto, joka oli JSP-rahanvaihto. Ja tämähän toimii tämä vanha sillä tavalla, että mä kirjoitan tänne jotakin ja painan vaihda-nappia. Tämä ei näy valitettavasti tässä, mutta onkos mulla korppisivuja täällä, että nyt jos mä esimerkiksi tässä sanon, että vaihdetaan tuonne viikkoon, niin tuossa menee aikaa, kun se menee sinne palvelimelle, käy kaikki jutut hakemassa siellä uudestaan ja tuottaa mulle ihka uuden web-sivun tähän. Eli tämä web-sivun lähdekoodi, mikä tässä tulee, niin tämähän on kohtuullisen iso esimerkiksi tostakin. Ja nyt jos meillä on hitaat yhteydet, niin pelkästään tämän tavaramäärän, paljon tässä nyt sattuu olemaan 500 riviä HTML, niin pelkästään sen tavaramäärän toimittaminen sen protokolla yliten niin kestää jonkun aikaa. Ja sitten tietyssä mielessä nyt kun mä tätä kalenterissakin nyt vaihan tätä sivua, niin se ei kunnolla näy tässä, mutta kaikki nämä yläpalkit ja sivupalkit ja kaikki muut lasketaan uudestaan. Ja se on jossakin määrin turhaa hommaa, mutta se on sitä vanhaa tekniikkaa, mitä se piti tehdä, että jokaista sivupyyntöä kohti luodaan uusi HTML-sivu. Jos se selain on ystävällinen, niin sehän ei hirveästi välähä tuossa. Että se ei näy nyt oikeastaan tämä kuvaruudun välähtäminen mulla, että se selain ei alkutöikseen pyyhi itsensä tyhjäksi ja sitten jää ottamaan sitä. Se muuten näkyy tuolla lähdekoodin lopussa näkyy, että ton sivun tekeminen kesti korpin kannalta nytten noin monta millisekuntia. Sen takia, koska sen pitää käydä katsomassa kaikki kurssit, missä mä oon osallisena, ja kaikki muut tapahtumat, missä mä oon osallisena, ja sieltä se saa vasta mun kalenterin tehtyä, niin se tekee aika valtavasti tietokantahakuja ton mun kalenterin selvittämiseksi, ja sen takia se tuossa nyt meni 400 millisekuntia siinä haussa. No sitten tuolla esimerkiksi yhdessä ainoassa paikassa korpissa on toistaiseksi otettu käyttöön sitä ajaksia, ja näkyisiköhän se tuosta vanhasta kurssista paremmin, miten, mikä siitä on hyöty. Elikkä varmaan tuolta löytyy. Eli tämä kestää nyt hetken aikaa, kun tämä käy hakemassa mulle tämän yhden kurssin koko tilanteen, että miltä se näyttää. Mutta nyt se haki sen tilanteen sieltä, ja sen jälkeen se tilanne on nyt täällä selaimessa. Ja jos mä tässä nyt päätän, että mä en halua esimerkiksi demoja nähdä, niin tämä tehdään vaan täällä selaimen päässä. Nyt sitten tämä, että okei, demoja ei näytetä, luentoja ei näytetä, pääteohjauksia ei näytetä. Ja sitten jos mä menen editoimaan jotain juttua, teen tänne muutoksen, painan talleta, niin silloin me vaan tämä yksi ainut muuttunut osa lähetetään sille palvelimelle. Ei enää koko tätä sivun sisältöä, mitä tässä on. Eli vanhassa tekniikassa, niin kun mä olisin muuttanut, niin sille palvelimelle olisi lähetetty tieto myös näistä rukseista, että nämä ruksit on näin, ja sieltä se on requestista ihmetellyt niitä, että minkä takia se harjoitusruksi nyt siellä onkaan päällä ja niin edespäin. Mutta nyt tehdään sillä tavalla, että tässä on niin kuin enempi älyä täällä selaimen päässä, ja mitä ikinä mä täällä teenkin, niin vaan se, mikä muuttuu, niin se lähetetään sinne palvelimelle. Ja sitten palvelin asynkroonisesti tällä hommien takana sitten joskus lähettää tänne jonkun vastauksen, joka saattaa tarkoittaa sitä, että okei, vaihdapas tohon kohti toinen toista lukemaksi. Ja sillä tavalla mä voin tässä jopa hommia jatkaa sillä aikaa, kun se pohtii sitä, että mitä se tuolla tiedon muutoksella sitten mahtoi tehdä. Ja tehdään me tää nyt sitten tämä rahavaihtajaversio sitten semmonen, että tämä toimii sillä tavalla, että kun mä kirjoitan tähän minkä tahansa muutoksen, niin heti tästä muutoksesta tämä selain toki tietää, että tämä muuttuu tämän kentän arvo. Ja samalla sitten lähetetään se sille meidän palvelimelle tiedoksi, että nyt se onkin kirjoittanut tohon kohti 10 ja sillä on dollari tossa kohti, niin et viitis laskea niillä tiedoilla uutta arvoa tuohon kohti. Ja palvelin rupeaa sitä laskemaan, ja siitä tulee se asynkroonisuus justiinsa, että tämä meidän sivu on tässä, ja palvelin rupeaa sitä laskemaan, että kun se palvelin saa sen asian valmiiksi, niin se kertoo sen tänne. Se nyt aika nopeasti valitettavasti reagoi tuohon, että mun olisi pitänyt pistää sinne joku viive siihen, että näkyy se. Osaanko mä laittaa sinne viive? Joo, lisätään kohta, kun katsotaan sitä koodia, niin lisätään sinne viive, että näkyy tämä vaikutus. Mutta sen ansiosta niin mulla ei nämä ympäristöjutut, nämä ei vaihu niin kuin yhtään mihinkään tähän. Eli tämä ei millään tavalla välky eikä hyppele tämä käyttöliittymä tässä, vaan ainoa muutos, mikä tässä tapahtuu, että kun mä kirjoitan tuohon numeron, niin siitä lähti palvelimelle tieto, ja joskus palveli on sitten saanut uuden luvun laskettua, ja tämä mun selain saa tietää, että siellä on uusi luku laskettuna, ja se selain laittaa sen luvun sitten tuohon näkyville, ja ei muuta mitään muuta. Eli nyt vaikka mulla olisi kuinka paljon tässä sitä tavaraa, niin se ei sitten sitä muuta hae uudestaan, niin kuin sellainen perinteinen web-sivu hakee. Ja koodina tuo homma sitten lähtee näyttämään siltä, että missä tuolla on se ajaks rahanvaihto JSP. Ensinnäkin täällä, missä, eli tämä on se sama kuin se rahanvaihto, tai JSP-rahanvaihto melkein, mutta erona on sen verran, että nyt kun mä luon esimerkiksi tämän kompoboksin, niin mä sille kompoboksille sanon, että liitetään siihen kompoboksiin vielä tuommoinen JavaScriptin pätkä. Katsotaan pikkasen sitä JavaScriptin pätkää täältä lähdekoodista. Eli kun me tehdään esimerkiksi tämä kompoboksi täällä, niin tähän kompoboksiin liitetään JavaScripti, että kun se, että anteeksi, tuo ei se kompoboksi, vaan kompoboksi on, se on tuolla selectissä. Eli siihen liitetään tapahtumaan, kun se selectiarvo muuttuu, niin siihen liitetään se, että silloin pitäisi kutsua JavaScript-funktiota, jonka nimi on vaihda raha. Ja sitten sama temppu tehdään sitten tälle meidän input-lootalle, että siihen laitetaan siihen, että kun mä nostan sormen ylös, niin silloin kutsutaan JavaScript-pätkää vaihda rahaa. Eli nyt kun se on tolla tavalla, niin kauan kun mä pidän tätä nappulaa pohjassa, niin se ei laske uudestaan. Vasta sitten kun mä nostan sen sormen ylös, niin se laskee uudestaan. Toki te voitte laittaa sen muuhunkin tapahtumaan, jos haluatte. Eli se on se muutos, mitä me halutaan siihen vanhaan koodiin tohon kohti, että jokaiseen tarkoituksenmukaiseen komponenttiin liittyy joku JavaScriptin pätkä, mikä suoritetaan silloin, kun se tapahtuma tulee. Ja noissa mun komponenteissa se on tehty sillä tavalla, että sille sanotaan sille komponentille, että lisää sinne tuommoinen JavaScript-pätkä siihen komponenttiin liittyen, ja tuo editin tapauksessa, että lisää siihen tuommoinen JavaScriptin pätkä. Eli silloin ei tarvitse muistella sitä, että mikä se oli se syntaksi siihen, että mihinkä kohti se JavaScript laitettiin, vaan ne komponentit tehdään niin kuin ennenkin ja sanotaan, että lisää siihen tuommoinen JavaScript. No sitten, mitä se meidän vaihda rahaa tekee, niin nyt mä en tiedä osaanko mä käyttää, katsotaan, tools. Hetkinen. DOM Inspector, HTML, Podyssä, Formissa. Voi ei, tähän koneeseen ei ole. Tähän koneeseen ei ole asennettuna sitä, eikö onhan tää. Olikohan se tää Firebook, mitä mä just kaipasin. Eli tämä näyttää mulla tämän Document Object Modelin, DOMin, tästä web-sivusta. Ja sieltä te voitte käydä katselemassa, että mitä teiltä löytyy komponentteja sieltä. Ja nyt me sanotaan tuossa meidän, nyt me sanotaan siinä meidän vaihda raha-aliohmassa, että sitä dokumentti-oliolta, eli tämä nyt on siellä selaimen päässä olevaa asiaa. Eli se koko mun HTML-sivu on nyt yksi dokumenttiolio. Niin sille sanotaan, että ota sieltä elementti ID:n perusteella, jossa on tuo teksti. Eli näkyy paremmin meillä tässä, että otas, eli sitten kun se on niin kuin, mikä siitä on syntynyt se HTML-sivu. Eli ota sieltä se elementti, jonka nimi on valuutat. Eli kun mehän luotiin tämä select-vehe ID:llä valuutat. Niin nyt me pyydetään, että ota mulle se olio, ja JavaScript on tyypitön kieli, eli mikä se olio nyt sattuu olemaankaan. Eli tämä polymorfismi on täällä veetty niin kuin sikaa pitkälle, että tuommoinen viite mulla voi olla viite ihan mihin tahansa vehkeeseen kokonaislukuun tai tommoseen vehkeeseen. Eli nyt mä saan sitten tuon vehkeen viitteen tuossa. Sitten pyydetään, että annapas mulle viite siihen edit rahaan, eli siitä mä saan viitteen tuohon vehkeeseen. Ja sitten tuo tulos on näköjään turhaan tässä. En tiedä, miksi se on multa jäänyt siihen. Sitä mä en tässä kohti tarvii. Se saattoi olla ihan debukkaustarkoituksissa. Eli dokumenttioliolta pyydetään, että annapas mulla on nuo kaksi oliota. Sitten sen jälkeen on kirjoittu toinen aliohma, jossa sanotaan, että lähetä sille mun palvelimelle tommoselle servletille, kun ajaks vaihtaja servlet, niin komento, että rahaa on niin paljon kuin mulla sattuu tuohon olen kirjoitettuna. Eli nyt siltä rahaoliolta, joka on siis tämä edit-lotju, niin siltä me voidaan sitten JavaScriptissa pyytää sitten sen lotjun sisältö. Eli tuohon tulisi nyt tässä tapauksessa, kun mä olen kirjoittanut sen 12 ja sen takia kutsutin tätä vaihda rahaa, niin silloin tuohon kohti tulee se 12, eli me lähetetään meidän palvelimelle teksti, että rahaa on 12. Ja sitten vielä toinen parametri, eli valuutta on sitten tuon kompoboksin arvo, mikä tuossa on otettu. Eli sitten tuo dollari menisi tuohon. Ja sillä tavalla me nyt kutsutaan sillä palvelimella olevaa jotakin. Ja sitten me tehdään sillä tavalla vielä, että sanotaan, että kun me sieltä palvelimelta kutsutaan jotakin, niin sitten kun se palvelin joskus on saanut siihen vastattua, niin hoitakoon sen vastauksen, tuo otaan vastaan niminen aliohma. Ja katsotaan tuo ota vastaan ensiksi. Eli tuo ota vastaan sitten tekee sen, että aikanaan kun se palveli on hommansa tehnyt, niin sitten meillä on siellä tämmöinen HTTP-olio siellä JavaScriptissä, niin me kysytään, että tuliko sieltä nyt varmasti se tieto, että nyt se palveli on niin kuin valmiiksi antanut sen pyynnön meille, ja onko varmaa, että se status oli 12, 12 oli se OK-vastaus. Eli jos ei kumpikaan toteudu, niin me ei tehdä tiedolla mitään. Jos se toteutuu, niin sitten me otetaan se palvelimen antama vastausteksti. Pyydetään tältä dokumentilta, että annapa se edit-tulosolio meille. Eli tuo olio haetaan sieltä ID:llä ja saadaan tuo ja sitten se teksti, minkä se palveli oli meille palauttanut, niin laitetaan tonne noin. Ja sitten tämä lähetä-metodi, mikä meillä on vielä katsomatta, niin sille tuo, eli tätä voitte käyttää monessa muussakin tapauksessa hyväksi. Tuo nyt jotakin semmoista, että jos me tehtäisiin enemmän tätä, niin tämä kirjoittaisi semmoiseen meidän yleiseen JavaScript-kirjastoon. Eli tämä pätkä ja tämä pätkä JavaScriptia kuuluu nyt nimenomaan tähän rahanvaihtajaan. Ja tämä pätkä olisi meillä semmoista käyttökelpoista kaikissa meidän ajaksovelluksissa. Ja sen takia sitä onkin hirveä määrä nyt, ettei niitä ole peräti monia satoja tällä hetkellä semmoisia ajaksframeworkkeja, millä voidaan yrittää näitä asioita tehdä. Ongelmana vaan se, että minkä frameworkin kyytiin hyppää. Että mikä on olemassa ensi vuonnakin vielä. Se on niin kuin iso riski tällä hetkellä, että jos lähtee käyttämään jotain valmista frameworkia, että onko sitä olemassa enää jatkossa. Yksi lupaavammista frameworkeista on tuo Google, millä esimerkiksi Google Maps on tehty, niin se vaikuttaisi aika hyvältä. Se tehdään pikkasen eri ideologialla kuin mitä Corbissa on tehty asioita, että sen takia Corbissa ei voi sitä käyttää, mutta siellä tulee aika paljon valmiina komponentteja ja muuta mukavaa. Ja sitten siellä ei kirjoiteta JavaScriptia, vaan sillä Googlen jutussa kirjoitetaan Javaa, jonka se sitten renderöi itse tätä HTML:ää tulostaessa niin JavaScriptiksi. Eli se on sikälikin mukava framework, että sinne saa kirjoittaa vain yhdellä kielellä sitä, sovellusta ja sitten se hoitelee itse siitä, että mitä tulee sitten JavaScriptiksi tänne selaimen päähän ja mitä jää sitten palvelin päähän. Mutta okei, tämän lähetä homma, eli siksi tässä on yleiset nimet, eli tämä nyt lähettää tuommoiseen urliin tavaraa, ja sitten kun sieltä urlista tulee aikanaan vastaus, niin se käsitellään sitten sillä JavaScript-aliohmalla, mikä tuossa oli parametrina tuotu, eli tässä meidän esimerkissä tuo otan vastaan. Nämä olisi ollut ehkä loogisempaa kirjoittaa vierekkään nämä kaksi, mitkä kuuluu yhteen.
No niin. Sitten näiden urlien kanssa on semmoinen ongelma, että hyvin helposti selaimen kässet ja välimuistien tai noiden proksujen kässet ja muut keksii sitten semmoisen jutun, että jos me tehdään sama pyyntö uudestaan, niin se ei menekään sinne palvelimelle asti, vaan se tyytyväisenä se proksi tai joku sitä välistä antaa, että hei, tämmöinen sivuhan meillä on pyydetty ja tuossa on se vastaus. Niin sen takia me tehdään sitten tähän tämmöinen ilkeä tempu, että lisätään yksi ylimääräinen parametri, mihin me nyt laitetaan sitten aika mukaan. Että saadaan vaan se, että tämä urli on aina erilainen. Ja sillä me saadaan, että tämä pyyntö menee varmasti proksyista huolimatta sinne palvelimelle asti. Sitten meidän pitäisi luoda tämä HTTP-olio. Ja sitten kun se on luotu, niin elämä on aika helppoa. Sen jälkeen me periaatteessa vaan sanotaan, että avataan se HTTP-olio HTTP-getti sinne tuosta urlista. En muista, mitä tuo true tarkoitti. Ja sitten sanotaan sille oliolle, että sitten kun se palveli on vastannut, niin mennään suorittamaan tuo metodi. Ja sitten sanotaan, että lähetähän se tavara sinne. Ja sen jälkeen se tavara on menossa palvelimelle. Ja sitten kun palvelin tekee vastauksen, niin tämä HTTP-olio ottaa sen vastaan. Ja huomaa, että hänellähän on sanottu, että sitten kun se vastaus on tullut, niin me kutsuun tuota metodia. Eli tässä välissä, kun meillä on tämä vaihda rahaa, kutsuttu tuota lähetä, niin tavallaan tuossa kohti, eli nyt kun mä tänne kirjoitan kolmosen, niin nyt siinä menee hetki, kun täällä ei tapahdu mitään, kun se on siellä palvelimella se juttu, ja se tuli tänne takaisin, ja sitten se otan vastaan, sai sieltä tuon 701, ja sitten se homma oli siinä. Inhottavaa on tämän HTTP-olion luominen. Eli Microsofthan on totta kai keksinyt asiat tehdä eri tavalla kuin muut selaimet. Ja nyt en muista, onko tämä koodi semmoinen, mikä toimii niin kuin IE6 ja IE7 ja jossakin muussa. Voi olla, että se ei toimi kuin jossakin IE:ssä. Että tämä on nimenomaan sitten se pätkä, mikä niin kuin vaatii sitten välillä muutoksia, kun tulee taas uusia selaimia, että miten se missäkin selaimessa luodaan. Et sen takia olisi kauhean kiva, kun jos olisi standardi ja sitten kaikki tekisi samalla tavalla, mutta kun pitää olla yksi, mikä tekee aina eri tavalla, niin se tekee elämästä kurjaa. Mutta onneksi se senkin tekemä olio, sitten kun se on saatu luotua, niin siinä on nämä samat metodit. Että se vielä siitä puuttuu, että se olisi eri metodit, mutta onneksi siinä on nuo samat metodit olemassa, että sillä nyt niin kuin ei tarvitse kuin suurin piirtein ton verran tapella. Elikkä tässä ensiksi yritetään, että löytyykö täältä tuommoinen noin, eli tämä tarkoittaa noita Firefoxia ja muita selaimia, eli sieltä tuommoinen ominaisuus löytyy, ja silloin me ihan kylmänviileesti vaan pyydetään, että annapas uusi HTTP-olio sieltä, ja se on siinä. No sitten me katsotaan, että sattuisiko se olemaan semmoinen, missä on noita ActiveX-objekteja, eli onko se sitten tämmöinen Windows-pohjainen selain, siis Windows, Firefoxit ja Operatkin tulee tähän kohti. Mutta IE:ssä sitten, kun kysytään, että onko siellä tuo HTTP-request, niin sanoo, että ei ole. Kysytään, että onko siellä tuo ActiveX-objekti, niin sanoo, että joo. Joo, ja sitten yritetään luoda sinne sitten se objekti tuolla tavalla, ja sitten se saattaa onnistua tai saattaa olla onnistumatta, en ihan tunne täysin sitä mekanismia, miksi. Niin sitten se koitetaan luoda vielä toisella tavalla, jos se sillä tavalla onnistuu, ja sitten katsotaan lopuksi, että saatiinko me tuossa hässäkässä luotua se olio vai ei. Ja jos me saatiin se olio luotua, niin ollaan onnellisia, jos ei saatu luotua, niin sitten on surullinen juttu sen selaimen kanssa, me ei päästä, päästä tätä käyttämään, tätä meidän juttua.
No, nyt mikä meiltä puuttuu vielä, niin meiltä puuttuu se servetti, joka hoitaa tuon rahan vaihtamisen. Eli se on, mikä meidän vielä pitäisi tehdä.
Ja sitten meillä on kaikki olemassa. Eli se servettihän on nyt sitten semmoinen, joka saa parametrinaan requestistä, että rahaa on noin paljon ja valuutan nimi on noin paljon ja alan vaihtamaan.
Ja servletit mä olin kirjoittanut tuonne source ja ajak rahanvaihtaja servletti
meillä oli se vaihtaja biini tehty jo aikaisemmin, niin tehdään tähän servlettiin semmoinen, että silloin kun tämä servetti alustetaan, eli sitä servettiä tarvitaan ensimmäisen kerran, niin luodaan silloin tämä meidän vaihtaja bean.
Eli se vaihtaja beanin tehtävähän oli pitää sitä viitettä siihen varsinaiseen valuuttaan oli jo, mikä oli tehty näissä demoissa. Ja sitten mä en halua olla kiinnostunut siitä, että tuleeko täältä nyt get vai post pyyntö. Eli JSP:ssähän se ei ollut ongelma, mutta servetissähän me kirjoitetaan erikseen do get ja do post. Niin mä nyt tein sitten sillä tavalla, että tämä do post nyt kutsuu tuota do gettiä samalla asialla. Eli tulee sieltä nyt post tai get, niin ei ole väliä. Postin ja getin erohan oli se, että tuleeko ne siinä HTTP-protokollassa heti siinä urlin perässä ne parametrit, vai tuleeko ne sillä syvemmällä protokollan mukana.
Noniin, eli ne nyt on ne rompeet sitten riippumatta siitä, mikä pyyntö tuli, niin ne tullaan requestissä. Ja otetaan ensiksi sieltä requestissä se raha, parametriarvo. Ja tämähän kaatuu, että heilahtaa, jos menette tätä servettiä nyt kutsumaan väärillä arvoilla, mutta oikeilla arvoilla kutsuttuna, niin toki se siinä toimii. Elikkä
se anna mulle uutta selainta.
Anto. Hetkinen, otetaan se urli tuolta.
Otetaan se urli tuolta noin ja no. Urli tuolta ja sitten lukee servet kahdesti, eli tuohan se servetti, mitä me kutuutaan, ja sillähän ei ole väliä tekeekö sen kutsun nyt se meidän JavaScriptin pätkä vai minä itse. Se servettihän on siellä ja vastaa kysymyksiin. Eli nyt kun mä sinne laitan, että rahaa on 3 ja sitten valuutta on SKR, niin nythän sen pitäisi palauttaa mulle. Nythän sen pitäisi palauttaa mulle sitten se tulos. Eli tuo on se meidän servetin tehtävä, että sille kun annetaan pyyntö, että tuommoisen vaihon mä haluan tehdä, niin se tekee sen vaihon. Ja nyt sitten se ajaksissa se asynkronous JavaScript and XML on sitä, että siinä useimmiten valmiissa systeemeissä niin tämä tulos pakataan XML:n sisälle. Mutta mä en oikein näe, että mitä hyötyä mulla olisi pakata 1.80 sillä tavalla, että tästä alkaa XML semmoinen ja semmoinen ja semmoinen versio, ja nyt on raha-arvo, jossa käytetään desimaalia tämmöinen ja tommoinen, ja tässä loppuu se raha-arvo, ja sitten loppuu XML-koodi, niin mä saisin pakattua 1.8 niin tommoseen möhkäleeseen. Elikkä mikään pakko sitä XML ei ole niinku käyttää, että jos meillä on simppeli asia, niin sitä on mikään pakko on niinku triviaali juttua pakata XML:ksi. Hyvin usein riittää se, mitä me kurssilla harjoiteltiin, että pistetään jotain tolppa tai muuta eroteltua dataa, niin sieltä ne on helppo ottaa esiin. Mutta kun on niin kädetöntä porukkaa nykyisin, ne ei osaa tehdä semmoista pilkkomista, niin siksi niillä on hirveät XML-kirjastot, mihinkä ne niin kuin sulloo simppeli asia ja toisessa päässä vastaavalla kirjastolla sitä aukaisee simppeli asian sieltä esille. Joo, eli tämä meidän servetin ainoa tehtävä on ottaa nuo kaksi parametria tuolta, ja sitten pyytää sieltä meidän olemassa olevalta rakenteelta, että paljon sieltä tulee, ja toimittaa se sitten ihan tekstinä takaisin sille, joka pyyti. Ja
sehän me tehdään. Eli otetaan se rahaa requesti sieltä. Ja niin kuin mä sanoin, niin tää tykkää nyt tosi kyttyrää siitä että jos mä jätän ton rahan tosta pois, niin sen pitäisi olla aika... No se on jossakin syvemmällä on sitten korjattu sitä, että se ei siihen kaadu, että se kestää nulliosoittimia. Joo. Elikkä pyydetään se rahaparametriarvo ja sitten pyydetään se, mikä valuutta meillä oli käytössä. Sanotaan sinne responselle, että täältä tulee, mä en oikein tiedä miksi mä oon laittanut tuossa text html, koska siinä voisi laittaa oikeastaan, eihän tämä palautusarvo ole text html, vaan tämä ihan raakaa tekstiä. Et siinä ei todellakaan ole mitään HTML-koodia ympärillä, eli tuossa ehkä pitäisi olla text kautta, mikä se on, se txt. Mikä se on se content-tyyppi, silloin tuossa ihan raakaa tekstiä, onko se txt vai mitä se tuli. No, ei kuitenkaan HTML, koska siinä ei ole sitä HTML-alkutakia ja niin edespäin. No sitten pyydetään sieltä responselta se writeri, minne me kirjoitetaan. Sitten meidän vaihtajassa mikä oli se vaihtajapiin, niin vaihtajassahan on meillä valmiina metodi vaihda, ja tällä vaihteella on käytössä se meidän valuuttamuunnos oli jo, niin siellähän on valmiina metodi, joka mä näköjään tohon korjannut justiinsa sen, että jos se on nulli se parametriarvo, niin se täällä sitten laittaa sen tyhjäksi merkkiin, onko se sen kanssa jo pärjätään. Ja sama rahan kanssa. Ja mitähän mulla oikein tuossa lukee? Mitä järkeä tässä on? Tuossa todennäköisesti pitäisi olla tyhjä merkki, on tossakin. Nythän tässä ei ole mitään järkeä. No melkein väittäisin, että tuossa pitäisi olla tyhjä merkki, on, että mitä järkeä. En mä niin tyhmä ole, että jos joku on nulli, niin mä uudestaan sijoittaa sinne nulli, että tuon täytyy olla kirjoitusvirhe. Joo, eli sittenhän me kaivetaan se käyttäjän kirjoittama, huomasitteko muuten tuo Tomcatti nyt, kun mä muutin tätä luokkaa, joka kuuluu sinne Tomcattiin, se Tomcatti käynnistyi tuolla takana uudestaan. Eli kaivetaan se rahamäärä sieltä erille ja sitten sanotaan sille meidän valuuttaoliolle, että nyt tee se vaihtaminen ja sitten tehdään se vielä kahdella desimaalilla tuohon ja palautetaan se täältä pihalle ja sillä tavalla me sitten tulostetaan sinne tietovirtaan se paluarvo ja suljetaan sitten se tietovirta siitä ja sitten se meidän duketti on valmis. Eli tämä servetti ei tee tässä paljon asioita ja mikään ei pakota tätä servetti, jos pitänyt olla servetti taas yhtä hyvin voi olla JSP-sivu, joka olisi tehnyt saman asian, että se ottaa ne urlitiedot ja tekee sen, että se vaan tuossa mallissa mä tein sen servetiksi. Että jos se olisi JSP-sivu, niin silloinhan meillä vaan lukisi sitten tuossa kohti, että ajaks vaihtaja JSP-sivu. Ja samat parametrit sen JSP-sivun tehtävä olisi vaan tuottaa sitten se yksi numero pihalle. Eli tämmöistä olisi ajaksi niin kuin simppeleimmillään. Eli työläintä tässä hommassa on tämä XML-olion luominen, ja toiseksi työläintä on sitten aina keksiä sitten, että minne niitä komponentteja saa tullut laitettua, joita nyt saa siltä dokumenttioliolta onneksi pyydettyä. Ja sitten toki meillä voisi olla sillä tavalla, että tämä vaihdan nappula tästä hävitettäisiin. Että nythän sitä ei tarvitse koskaan painaa, koska kun mä kirjoitan tähän tai vaihan tuota, niin se tekee sen vaihtamisen automaattisesti. Eli tuo vaihdanappula voitaisiin ottaa tässä pois. Ja siinä tumppuväki teki sillä tavalla, että ne kirjoittaisi tähän meidän rahanvaihto JSP:hen, niin tähän hirveästi iffiä siitä, että sattuuko olemaan JavaScripti käytössä. Mikä on äärettömän vaikea selvittää, että onko JavaScriptia käytössä vai ei jollakin, niin yrittäisi tuohon kirjoittaa hirveästi ifiä, että onko JavaScript käytössä, ja jos JavaScript on käytössä, niin sitten jättäisi tuon nappulan pois. Mutta siihen on paljon simppelimpi tapa olemassa. kirjoitetaan tähän, antaa tämän nappulan tulla tänne, ja sitten kirjoitetaan tähän javascripti, joka hävittää sen nappulan. Mitä siitä seuraa, jos meillä ei ole javascriptia käytössä? Niin, eli silloin ei ole koodia, mikä hävittää sen, koska sitä koodia ei kukaan suorita, kun selaa ei tykkää javascriptista. Eli se on niin kuin tietyssä mielessä fiksumpi tapa tehdä asioita, joiden toiminta riippuu siitä, että onko teillä se javascripti käytössä vai ei. Sen mukaan teette jotain koodia, mikä tekee tänne tempun. Jos se temppu on onnistunut, niin javascripti oli käytössä. Ja tämän ansiosta tämä sama koodi, mikä meillä on nyt, niin tätä voi ihan nätisti käyttää nyt sitten oli käyttäjällä nytten javascriptia olemassa ollenkaan, tai rupuselain, mikä ei ymmärrä niitä laisinkaan, tai kytkettynä ne pois päältä, niin se voi käyttää tätä. Ainoa, mitä se kärsii, niin se joutuu sitten painamaan vaihdannappulaa. Että tämmöisiä pitäisi tavallaan olla ne sovellukset, että ne toimii auttavasti ilmankin niitä javascripteja. Jos ne javascriptit on, niin sitten ne toimii vähän paremmin. Korpissa toi javascriptin olemassaolo on tehty sillä tavalla, että tässä muistaakseni, jos eivät ole muuttanut sitä, tuolla. Eli täällä tulostetaan piilotekstinä tonne web-sivulle vielä yksi tämmönen inputtilaatikko, jonka nimi on JavaScript, on päällä. Eli täällä login-sivulla tulostetaan tommonen piilolotju, ja nyt kun sinne laitetaan, että value on true, niin nyt sitten se login-sivua käsittelevä JSP-koodi sitten katsoo, että onko JS on tosi, ja jos on, niin se sitten käyttäjäolioon, joka luodaan tässä loginin yhteydessä, niin joka sitten siellä sessiossa talletetaan, niin sinne se sitten jemmaa, että tällä käyttäjällä JavaScript toimii. Eli tässä niin kuin tavallaan se testi siitä, että onko se vai eikö se ole, niin se on tehty tällä tavalla, että ne luodaan yksi vekoti, joka sieltä löytyy, jos JavaScriptia oli olemassa, eli silloin jos JavaScriptia oli olemassa, niin silloin se tulosti meille sen yhden piilokentän sinne. Ja jos JavaScriptia ei ollut, niin meillä ei tuommoista piilokenttää ole siellä. No, tästä seuraa semmoinen inhottava ominaisuus, että nyt kun te kirjaannutte sisään, ja sen jälkeen menette ottamaan JavaScriptin pois tai laitatte päälle, niin se ei teho enää. Se ei niin kuin muutu sen toiminta sitten semmoiseksi javascriptittömäksi tai skriptilliseksi, vaan se toimii sitten vähän huonosti. Eli jos ihmettelette, että korpin lokkaantumisen jälkeen vaihdetaan se javascriptin asentoon, niin se ei välttämättä käyttäydy ihan niin kuin sen pitää käyttäytyä. Nämä on javascriptia täällä, että kuukausi vaihtuu tuossa, niin se tehdään ihan raakasti javascriptillä sitten, että lasketaan uusi kalenteri tänne. Mutta hirveän harvassa kohdassa täällä vielä on sitä javascriptia käytössä. Ja ei sen käyttäminen mitään haittaa, koska jos ne sivut toimii ilmankin sitä, niin ne toimii sitten ilman sitä. Joo, tarviiko omaa harjoitustyöhön tehdä ajaksia, niin ei ole mikään pakko, mutta jos haluatte taas kehittää itseänne, niin voitte toki yrittää sinne jonkun homman tehdä sillä tavalla, että esimerkiksi yhden, mikä voisi olla ihan hienokin ajaksi viritys, niin ennen mä hukkasin sen. Hienokin JavaScript-viritys, niin voisi olla toi, että kun mä kirjoitan tähän haettavaan jäseneen A, niin silloin se automaattisesti hakee nuo. Ja kirjoitetaan n, niin sitten se hakee ne, missä on n mukana, ja sillä tavalla se ei sitten koko ajan tarvitse käydä sitä hain-nappia painamassa, vaan tuo lista tuossa pienenee koko ajan sitä mukaan, kun mä kirjoitan. Niin se voisi olla niinku esimerkki semmoista, mihin sitä voisi olla aika näppärä soveltaa. Mutta ei ole pakko, että kunhan saatte tehtyä jonkun tämmöisen, että kunhan nyt listaa ne,
listaa ne jollakin tavalla ne teidän vehkeet ja sit sieltä pääsee sitä yhtä vehettä tarkemmin katsomaan, niin sen riittää sen harjoitustyön puitteissa. Joo, kysyttävää. Eihän teistä tällä nyt mitään super JSP-koodareita vielä tullut, että tämä vaatii aika paljon sitä harjoittelua sen päälle, että sitä niin kuin pääsee hommaan mukaan, mutta on ne, niin kuin ne periaatteet katsottu ja mä toivoisin, että jos te joskus jotakin teette, niin ette unoha tätä meidän mallia. Että meillä on jäseniä, ne huolehtii jäsenasioista, meillä on jäsenet, joka huolehtii monesta. Meillä on kerho, mikä huolehtii, että meillä on erilaisia tämmöisiä vehkeitä. Oli ne nimet tahansa, mitä tahansa, mutta tämä sama malli. Niin sen jälkeen teidän on helpompi tehdä täällä näitä uusia käyttöliittymiä, kun tämä alakerta on rakennettu niin kuin oikealla tavalla. Ja korpissa on paljon kohtia, missä väki on unohtanut tämän, missä tällä mallilla tehtynä, niin asiat olisi tullut paljon helpommaksi. Että vastuita on ruvettu helposti laittamaan liikaa tänne tasolle, ja silloin se tarkoittaa, että täällä on hirveästi koodia, joka on aika haavoittuvaista, kun ne vastuut ei ole kunnossa. Että se on niin kuin se, minusta se vaikea osa ohjelmointia miettiä, että kenen homma joku asia oikeasti on, mihin se veetään. Ja mä en ole ollenkaan varma, että siinä ne UML-kuvat ja muut auttaa, koska ne UML-t ei ole olioita, vaan oliot on niitä, jotka tekee hommia. UML-kuvissa piirretään luokkia. Joo. Ymmärsitte sitten yhtään mitään tästä, mitä tässä JSP-hommassa tapahtuu. Mulla tää oli täysin hämyä monta vuotta. Mulla ei kukaan selittänyt sitä, mikä se oli. Se mulla oli ihan hämyä, että mitä siinä tapahtui. Mä tiedä, sainko mä siitä mitään selitettyä, mutta jos ette mitään ymmärtänyt, niin se voi yksinkertaisesti olla sitä, että sitä nyt ei. Siinä on aika paljon liikkuvia osia ja vielä tuo Eclipse tuo siihen tarpeettomasti sitten taas sitä tekniikkaa, mikä vielä hämärtää niitä, että mitkä näiden osien merkitykset on siinä, että se voi olla pitkäkin prosessi se ymmärtäminen. Mutta koittakaa sitten aina palata näihin juttuihin ja miettiä, että kun saatte yhden palasen loksahtamaan päässä, niin koittakaa pala kerrallaan kasata sitä kokonaiskuvaa, että mistä siinä on kyse. Joo. Pistetäänkö kiinni? Pääteohjauksia meillä oli, tänään oli 2-4 merkattuna sille, että siellä oli ihmisiä. Ja sitten huomenna oli jotkut ryhmät. Että pidetään ne, mihin oli merkattu ja haluaako joku tulla maanantaina? Pidetäänkö maanantaina pääteohjauksia? Haluaako kukaan tulla maanantaina? Eli pidetään sitten tämän päivän ja huomisen. Tänä päivänä yksi pääteohjaus ja huomenna ne kaksi. Ja niiden tarkoitus olisi että treenaatte siellä sitä pääteohjaukset, missä tuolla. Treenaatte siellä sitä omaa harkkatyön muuttamista. Että se, että kun saisitte semmoisen pikkusen version tehtyä, mikä ihan mitä tahansa hakee sieltä teidän jutskasta, niin silloin te olette jo siinä vaiheessa, että sit rupeaa pärjäämään yksikseen. Et siihen me tarvittaisiin sitä apua nyt, että siihen saadaan niin kuin kaikki nämä kalikat, mitkä. Eli minusta tämä niin kuin tämä oli tämä työläinvaihe, että saadaan nämä kaikki vehkeet tänne ladottua ja toimimaan yhtä aikaa. Sitten kun ne on sinne ladottu, niin sitten tämä toimii aika hyvin, että kun täällä muutetaan jotakin, niin se sitten jopa muuttuukin tuolla web-sivulla, mitä ne äät nyt aina välillä pelleili, mutta kohtuullisesti.
Mutta mitään eklipsejä tai muita tähän ei tarvita tähän hommaan, että minimissään siihen tarvitaan Java-kääntäjä ja Tomcatti tai joku sovelluspalveli, esimerkiksi Tomcatti. Mutta silloin, jos me tehdään sitä käsipelissä, niin sitten me joudutaan virittelemään itse sinne tämmöisiä manifest-tiedostoja ja WebXMLia ja muita, missä me kerrotaan, mitä tapahtuu missäkin, että näitä se tekee meidän puolesta, tämä Eclipse aika paljon valmiiksi. Mutta niitäkin kannattaa joskus katsoa, että mitä tuo WebXML pitää sisällään. Mä laitoin ne jonnekin. Eli miten ne on sanottu, että mikä servetti tulee mistäkin urlista tulee mikä servetti. Eli te voitte tehdä sinne tosissaan. Mä otin ne postipankit pois, kun nämä jää tänne ikuisesti, mutta nämä urlinimet voi olla ihan mitä tahansa, ja no luokkanimet voi olla mitä tahansa, ja ne mäpäätään näillä WebXMLissä olevilla se toisiinsa. JSP-sivuissa siihen ei niin paljon voida vaikuttaa, että se pyyntö on aina sama kuin se JSP-nimi, mutta servetissä me voitte tehdä ihan mitä tahansa. Ja mikä ihaninta, te voitte tehdä tänne muistaakseni ihan jokeriakin. Eli te voitte sanoa, että mikä tahansa pyyntö, mikä tulee osoitteessa, joka alkaa tällä tavalla, niin se käsitellään tällä servetillä. Ja sillä tavalla te voitte tehdä sinne jotain hämyä, että siitä parametrista tai urin loppuosasta riippuen se tekee se sama servetti sitten ihan eri juttuja. No niin, lopetetaan tämä kurssi. Mäkin pääsen lomalle. Kiitoksia.